Tre mørklædte mænd bevæger sig en mørk og våd eftermiddag i 2010 ind på Christiania. Ubemærket når de Pusher Street, hvor en gruppe mænd står og varmer sig ved ilden i en olietønde. De tre mænd er fra politiets bandeenhed, og i løbet af få sekunder griber de en af mændene ved olietønden og trækker ham væk fra Pusher Street. Det er nu, deres backup skal storme frem og beskytte betjentene, så de kan komme væk med den anholdte. Men intet sker. De næste minutter eksploderer Pusher Street, og de tre betjente må barrikadere sig i en nærliggende bygning, mens de kæmper alene mod sten, slagvåben og krysantemumbomber. Velkommen til, Michael Molin.
Tak.
Du var en af de tre betjente, der var inde i Pusher Street den her dag. I dag er du registreret psykoterapeut og hjælper mennesker i uniform, blandt andet betjente med PTSD.
Ja, det er rigtigt.
Hvor lang tid siden er det, du har forladt politiet?
I 2021 blev jeg syg, og i 2022, der afgår jeg fra tjeneste, der bliver sendt hjem.
Kan du ikke prøve at give os et kort oprids af dit CV i politiet?
Jeg starter i 2002, og så er det, der man kalder patruljebetjent, så jeg er under uddannelse. I 2005 kommer jeg ind til København og er i beredskabsenheden derinde. Det er det, man typisk vil se med spontan urolighed og anholdt og farlig gerningsmand, Christiania-indsatser og sådan nogle ting. Så kommer jeg over og underviser en lille smule og bliver så en del af den operative bandeenhed, bliver narkobetjent, og så ender jeg så i en karriere med at passe på det jødiske samfund og jeg vil sige, den antiterrorindsats, der er der.
Man kan godt sige, at du har været i politiet.
Ja.
Hele det her politi-CV, det fortæller du også om i bogen, der hedder Panser, som du har skrevet sammen med Signe Mølgaard. Der er der en del af bogen, der handler om at være i politiets frontlinje i Pusher Street. Det er det, vi skal tale om i dag. Ja. Det her, det er del 2 af det, som jeg har kaldt en frontlinjeberetning for Pusher Street. Hvis ikke man har hørt del 1, så vil jeg anbefale, at man lige hører den først. Og Michael, så er det normalt på det her tidspunkt, hvor jeg siger, at det her program det hedder På Færds Gerning, og så siger jeg også, at jeg hedder Dan Bjergo. I dag skal jeg sige en ekstra ting, og det er, at vi jo faktisk kender hinanden.
Ja.
Og har været kollega i det, der hedder Politiets Bandeenhed.
Ja.
Og jeg var faktisk med dig den dag ude på Christiania, hvor Pusher Street eksploderede.
Ja.
Det skal vi tale om lidt senere. Michael Molin, kan du huske første gang, du som betjent var på Christiania?
Ja, det kan jeg godt. 2005, der står vi i jeres pris sammen med en uddannelsesdeling, jeg er en del af. Jeg er elev, jeg er i allersidste år. Og så kommer der lige pludselig en melding om, at vi skal klæde om til indsatsudstyr, kampudstyr, og så skal vi køre fra jeres pris og så til Christiania, hvor vi skal støtte en politioperation, der er gået galt.
Og det er jo sådan, at når man får det at vide under sin uddannelse, så er man lidt i tvivl om, er det her rigtigt, eller det er en del af uddannelsen.
Ja, fordi vi havde fået flere gange, der havde fået sådan nogle øvelser om, nu har der 5 minutter til at klæde om i, fra mønlig patruljeudform, og så til at stå i indsatsdragt med hjelm og visir nede, gasmasken i bæltet og så videre. Ikke? Så vi vidste ikke helt, om det var ægte. Men vi tog det som værende, det må det være, fordi førerne og delingsførerne, gruppeførerne, de virkede sådan rimelig stressende.
I kunne godt fornemme det?
Ja, vi kunne godt fornemme det. Og det vi så får at vide, at vi skal køre det, man kalder kørsel 1, som er med brug af horn og lygter fra jeres pris, og det skal gå snappy, så vidste vi godt, det er ikke bare en øvelse, det er sgu alvor. Ikke? Og undervejs så gør jeg mig nogle tanker om, hvad skal jeg ud til? Jeg har været på Christiania før tidligere, jeg har trænet thai-boxing i Bådsmandstrædet. Jeg har løbet rundt på Christiania i min thai-bokser og træningsdragt og så videre, så jeg er jo godt kendt derude forvejen.
Men ikke i
politi regi havde jeg ikke været derude og arbejde på noget tidspunkt.
Så hvad gør du der egentlig for nogle tanker om, hvad det er, du skal ud til?
Tanken er, at jeg simpelthen er nødt til at have tillid til, at det er både indsatslederen, delingsførende og gruppeførende, de ved, hvad vi skal foretage, og så hvordan vi skal agere, og er vi lojale over for den måde, vi er blevet trænet på, så skal det nok gå. Men det der mødet med de mennesker, der var og er derude, var bare noget helt andet. Den her voldsparathed om, at de ser ikke dig som menneske, de ser dig som en legitim modstander, man må gøre alt med mod.
Hvad er det, I lander i derude, da I så kommer frem efter den her kørsel med udrykning hele vejen for jeres pris?
Vi lander ind i sådan en storm af had og råb og kasteskyts af forskellige art. Ikke på det tidspunkt kanonslag, men der lander sten og flasker, og de synes ikke, det er sjovt, vi er kommet. I forvejen er der smæk på i forhold til den her politioperation, der kører. De er i gang med at tage boder ned. Der foregår en masse anholdelser og sådan ret meget kaos. Og man skal egentlig se det som værende en et sted, hvor der er fyldt med vrede og ondskab i rette imod, kan man sige. Jeg ser det jo som mod mig, men det var selvfølgelig mod politiet som enkelhed. Ikke?
Jeg kan huske første gang, jeg var på Christiania som betjent, altså også i det her indsatsudstyr. Der er på et tidspunkt, hvor der går sådan en helt altså, almindelig familie forbi mig med nogle børn, og normalt, når man er rundt omkring i København og har polititøj på, så de her børn, de kommer altid over og vil gerne hilse på politiet. Ikke? Ja. Og ude på Christiania, jamen, så de her forældre, det eneste, de kunne sige, det var, hvorfor fucker I ikke bare af? Ikke?
Ja, ja.
Altså, det er jo det tætteste, man kan opleve i Danmark på at stå i en krigszone.
Ja, og det er en krigszone, fordi du ved ikke, hvem der er ven og fjende derude. Du ved ikke, hvem der ved dig noget ondt. Så derfor så bliver det ret hurtigt nemmere at tænke, de er alle sammen modstandere. De er alle sammen en modpart imod den indsats, som du er blevet sat i verden for at løse. Og det er jo at følge politikernes mandat omkring, den her lov har vi besluttet, den skal politiet nu ud og håndhæve. Og så behøver vi ikke selv at være enige i, kan man sige, i teksten af loven, om man vil, men du løser opgaven bedst evne, og det gjorde jeg også.
Så den dag, der får du altså din ilddåb ude på Christiania.
Ja.
Det bliver jo første gang af rigtig mange, altså det er ikke nogen hemmelighed, du har været på Christiania meget mere, end jeg har været.
Ja.
Du er der jo i den her periode, hvor Anders Fogh, han kører den her nul-tolerance. Han siger blandt andet, at Christiania skal jævnes med jorden, det vil sige, at man er dagligt til stede derude.
Ja.
Kan du prøve at beskrive, hvordan I arbejdede på Christiania dengang?
Det var sådan typisk, så mødte man ind på politigården, så klædte man om, så fik man at vide, hvem man skulle køre med, og hvad for en gruppefører der var, og hvad for en delingsfører der var på dagen. Og så blev opgaven egentlig, at nu skulle man lave det, der hed gående patrulje på Christiania. Og så skulle man grønne rundt og i virkeligheden bare være synlig politi på Christiania. Men ret kort tid efter, du lander derude, så finder du ud af, at de kan jo ikke lide, du er der. De vil faktisk rigtig gerne have, at du går. Så der kan være nogle forstyrrende elementer, der skaber sig, som du så skal agere på. Og i den periode, du så har taget den her anhold, det kunne være en grønlænder, der råber et eller andet. Og hvis du så agerer på den, så er du væk en kortvarig periode for Christiania. Og da det er hele patruljen, der går ud hver gang, så er det en ret god strategi ligesom at lave noget støj. Tog man så for eksempel en joint eller noget hash på en eller anden, så stod du ikke og lavede din sagsbehandling på stedet. Nej, så tog du dem også ud og væk fra området. Og i mellemliggende periode, jamen, så forfandt hashandlen jo så bare på fuld hammer synligt for alle. Men politiet var der ikke længere.
Så var det også en strategi for at få jer væk?
Ja, det var en skidesmart strategi. Vi fandt jo også ud af, at de fik jo betalt deres bøder. Så hvis du kunne få en ung mand til at gå over og tænde joint foran politiets patrulje, og de så tog ham med ud, jamen, så kunne du være stensikker på, så fik han lige en bonus på to joints, når han kom ind, plus den bøde på 300 kroner, det var at være i besiddelse af has på det tidspunkt. Det fik han også betalt. Fordi i mellemtiden, så solgte de jo som gale, du ved, når vi ikke var der. Ikke?
Og den bøde er jo blevet markant dyrere i dag. Ja. Dengang var det de her 300 kroner.
Ja.
Prøv lige at beskrive det her, når I så altså for eksempel skulle gå efter en hashandler eller rydde sådan en narkobod.
Ja.
Hvordan gjorde I det?
Det var sådan, at til at starte med, så for ligesom at få det, der hedder sagsindhold til at kunne holde, så skal du have en køber, og du skal have en sælger. Og først så kan du få fat i køberen, og hvis du så samtidig har et ophold på at han har købt det henne, så har du også noget dokumentation på, hvem der sælger. Så det handlede om at få fat i køberen, og så have dokumentation på salget, og så få fat i sælgeren bagefter. Kunne man så sikre en telefon, hvor der var noget korrespondance omkring, jeg vil gerne købe, jeg kan komme, jeg kan levere. Nu var Christiania, så var, der gik man til en båd. Men det var sådan lidt den samme. Vi ville rigtig gerne have noget korrespondance, der synliggjorde, at der var lidt mere, end bare den her joint, han måske lige havde solgt til køber, vi havde taget. Så kunne der være regnskab, han kunne have liggende, eller der kunne have penge. Og derfor så organiserede de sig ret hurtigt derude med, at de havde nogen, der var pengemænd, så havde de nogen, der var anvisere, og så havde de nogen, der var vagter, og så havde de nogen, der var klippere. Så der var sådan lidt flere mennesker organiseret omkring den her has, og det skulle man så dokumentere. Og det var rigtig svært, hvis det var en politipatrulje, der gik ind i uniform. De vidste, vi kom. De vidste nogle gange...
Så bliver der råbt ost.
Ja, så bliver der råbt ost, og de vidste allerede, når vi kørte ud fra politigården, så var det stensikkert, at de havde observatører eller vagter omkring politigården for at se, så nu letter der fire gruppevogne.
Altså, de havde simpelthen folk inden omkring politigården, som kunne se, når I kørte.
Lige præcis. Så kunne de advare ude på Christiania og sige, så nu kommer vi om lidt. Så derfor var det sådan, det var sgu lidt en stående joke. Altså meget, meget svært. Det var meget op ad bakke og i virkeligheden at lave nogle gode sager. Så derfor blev det oftest kun besidder sager, og beslagene var så ligegyldige egentlig, holdt op imod hvor farligt det faktisk var at være politibetjent på Christiania på det tidspunkt, og også den dag i dag.
Men hvad tænkte du så om arbejdet dengang, og, altså at være ude på Christiania og udføre den her opgave?
Jeg var en politimand, som rigtig gerne ville løse den opgave, jeg fik af min leder, og jeg var meget lojal over for den, og gik 100% ind i den. Hvis jeg fik at vide, at vi slår ned mod det, så slår vi ned mod det. Så behøvede jeg ikke selv at have en personlig mening om det. Men det, jeg ret hurtigt oplevede, det var, at det var sådan faktisk lidt symbolpolitik. Det var ligesom at kunne sige, nu sætter vi nogle flueben i vores regneark, at vi har været så meget på patrulje der, og igennem der kunne man vise, at politiet har en synlig indsats på Christiania. Men når det så samtidig blev holdt op imod, hvor mange af os, der reelt kom til skade fysisk ved stenkast eller flasker eller andre ting, eller dem, som i virkeligheden gik ned med PTSD og stress, dem, de forsvandt, og man lagde ikke mærke til, at de ikke var der længere, fordi der var så stor en udskiftning af politipersonalet i enheden. Altså, det var et uddannelsessted for hele landet, politigården og beredskabsenheden dengang.
Så du siger det her med, at det var for dig meget en opgave, du havde fået, og den udførte du, fordi det var en tjenestelig ordre, det var det, du skulle.
Jeg er pligtopfyldende, men gør det, jeg bliver bedt om. Ja.
Men du arbejder jo også igennem, og du bliver jo en af de betjente, som der bliver sådan personligt lagt for had ude i Pusher Street. Og det er jo også, fordi du er jo meget på, du er meget offensiv. Mm-hmm. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, du havde et rygte. Altså, jeg havde hørt om dig, før vi nogensinde kom til at arbejde sammen.
Ja.
Ude i Pusher Street, der begyndte de at kalde dig for Pac-Man.
Ja.
Hvorfor gør de det?
Der er en gammel film, der hedder Colors med Sean Penn og Robert De Niro, og den handler om, at Sean Penn, han er ung politirookie og er i lære som politimand. Og han er så offensiv, så han slår ned på alt, hvad han i virkeligheden ser for sig. Der er ikke på nede tidspunkt, hvor han egentlig bruger den her konduite af, at vi lader tvivl komme dem til gode. Han er meget offensiv, og det sådan en minder jeg rigtig meget om. Sådan en, der ikke er bange for at løbe frem. Jeg løber bare frem. Og der går historien lidt den her med, at du har sådan en flok køer, der står nede på en græsmark, og der står en far og en søntyr og kigger ned og siger, og hvor at den unge vil sige, lad os løbe ned og knippe en ko, hvor at faren siger, nej, lad os gå derned og knippe dem alle sammen. Altså, og derved fik han den der Pac-Man, sådan en, der bare æder oste hele tiden. Ikke? Og sådan en var jeg. Og hvis jeg var blevet brugt ordentligt, så havde jeg jo også kunne udføre utrolig mange gode opgaver med højt resultat. Udfordringen var bare, at jeg var en af de få, som faktisk gjorde det, jeg skulle gøre. Og derfor er det også meget tydeligt, hvis vi går efter Michael Molin, så kan vi fjerne, kan man sige, de store muskler, de store kræfter til, at politiet kan udføre opgaver. Og det kan vi gøre ved at gå personligt til ham, og det gjorde de så. Det gik efter mig personligt.
Men var det også fordi, kunne de have en opfattelse af, at du tog for hårdt fat, du var for offensiv, du var for meget?
Det kunne de sagtens, og der er ikke nogen tvivl om...
Var der noget i det? Var det?
Ja, jeg vil sige, at... Hvis du skal tage fat i en mand, som skal anholdes, og han ikke vil anholdes, så vil han opleve, at han bliver håndteret hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Ligeså vel som, at for dem, som ikke synes, at politiet er de bedste i hele verden, de vil også synes, det ser voldsomt ud. Og det klassiske eksempel for nyere tid, det er jo den her journalist-redaktør, som bliver håndteret ude på Christiania af politiet. Det er der ikke særlig mange, der synes, det ser pænt ud. Og det ser ikke pænt ud at lave magtanvendelse. Og slet ikke for dem, der ikke vil samarbejde. Og det er jo, altså, samarbejder folk, så kommer de heller ikke til skade. Så jeg har da helt klart også virket som ekstremt voldsom over for dem, der skulle anholdes. Men de har stort set også alle sammen modsat sig og anholdelsen, ikke?
Og det er jo også en del af det her ude i Pusher Street. Altså, man kan, det er svært at lave en stille og rolig anholdelse, fordi der folk stemmer sammen.
Ja.
Som jeg nævnte i starten, det eksploderer derude.
Ja.
Og det lyder jo meget sjovt, det her med, at du får tilnavn derude. Men,
ja.
men prøv lige at beskrive den her personlige hets, hvordan du ellers oplever den, og hvilke konsekvenser det har.
Men det er sådan, at jeg som navngivende meget offensiv person derude bliver forfulgt, når jeg går hjem fra arbejde. Der bliver udført en form for hærværk på min bil. Det er ikke hærværk, men der bliver ridset i ruden. Det er en frost, det er om aftenen, det er mørkt, det er vinter. Så bliver der ridset beast i min vindue, sådan så at det er sådan et budskab om, vi ved, du kører den der bil. Nu er det så lige ikke mig, der blev kaldt beast. Det var en anden politibetjent, jeg arbejdede meget med, der blev kaldt det. Men det var meget tydeligt, at det var et signal om, vi ved, hvem du er, og vi skal nok også finde ud af, hvor du bor. Så hvis de kan køre sådan personligt på en og lægge sådan personligt pres på en, så kan det være, at man ligesom trækker sig lidt og bliver lidt mere passiv. Og så løser man ikke de opgaver, der skal løses. Og så kan de gå efter navngivende, offensive, operative politibetjente på den måde. Og det var jo heller ikke... Altså, de vidste jo, hvem der var offensiv derude. De havde nogle civilpatruljer, som jeg også har været en del af. der havde de taget billeder af os alle sammen og lavet deres egen efterretningsvæsen. Så de vidste, hvad vi hed, hvor vi
boede. Der hang sådan en væg derinde,
der hang væg derinde med billeder. Jeg har ikke hængt på væggen med billeder der, men før min tid og også efter min tid. Ingen tvivl om det. De havde sådan et efterretningsvæsen derude. Fordi de tjener så mange millioner, måske endda også milliarder, ikke milliarder, men mere end en milliard kroner om året på salg af has. Så de kæmper for at bevare det her marked, som er meget lukrativt for dem. Og kan de skræmme dygtige, offensive, operative politimænd væk, jamen så har de jo ikke nogen modstandere. Og det er jo i virkeligheden en meget smart strategi at gå efter navngiven personligt politibetjente.
Virkede det, gjorde de. Virkede det, når de skræmte på den måde?
De virkede ikke over for mig, men det, der redder mig i forhold til mig selv og mit helbred på det tidspunkt, er, at i stedet for, at jeg er den, der er forrest i kæden, så bliver jeg uddannet og forfremmet til at være gruppefører og halvdelingsfører. Det vil sige, at jeg har flere folk under mig lige pludselig, og dem kan jeg sætte foran mig som værende nogen, der skal tage sig af dem, der personligt går efter mig med hits. Men der var en journalist derude, som kan man jo tillade sig at kalde ham, men i hvert fald en, som havde fået nogle penge af staten til at lave noget film derude. Han laver cirkuskrigen, fuglekrigen og så kulturkrigen. Og rigtig mange af de minutter af de der film, der er jeg med i. Og det er meget tydeligt, at i og med, at man kan synliggøre, nu er Michael, og nu bliver der gang i gaden, så kan det enten blive til, at så agerer man, eller så agerer man ikke. Og jeg har oplevet selv at være passiv i en person i forbindelse med en anholdelsesaktion, og hvor det blev farligere i virkeligheden at være.
Fordi du ikke tog handle?
Fordi at jeg var bange for igen at blive taget på film, at nu bruger jeg så min stav igen, eller nu tager jeg hårdt fat igen, eller et eller andet.
Gjorde du der nogen forholdsregler, sådan når du havde fri? Jeg kan huske, jeg har været med til os som betjent nogle gange at køre sådan en særlig tilsyn hos betjente, der er blevet truet ude for Christiania.
Ja, jeg havde pistol med hjem. I en måned, der gik jeg med pistol hver dag.
Som du tog med hjem?
Som jeg tog med hjem, for at være sikker på, at hvis der skulle komme nogen, der ville mig noget ondt, eller min familie noget ondt, så var jeg i stand til at forsvare mig selv på dagen på stedet. Fordi det er rigtigt, at der var polititilsyn på nogle af de udsatte politibetjente, men de kunne ikke være der hele tiden. De holder ikke foran en større eller nærmest et livvagtsteam på dig, fordi de ressourcer findes ikke. Og derfor følte jeg, at det var nødvendigt, at jeg selv skulle kunne løse opgaven i at passe på mig selv. Ikke? Men jeg er jo en månefisker. Der er sådan en månefiskersag. Jeg var på månefiskeren rigtig mange gange.
Som er et sted på Christiania.
Som er en café på Christiania, og hvor der var på det tidspunkt synlig hasindtag. Og en del af vores patrulje er jo at gå på alle de her beværtninger, der er derude. Der er sådan flere steder. Der var noget, der hed Månefiskeren, og den hedder det sikkert stadig i dag. Så var der Woodstock og andre steder. Men derinde, der laver jeg en visitation af en, som har som angiveligt skulle have has på sig. Det er det, i hvert fald det, jeg vurderer, at han bliver sigtet. Og det bliver så filmet. Og dem, der er derinde, de vil rigtig gerne ligesom synliggøre, at nu forfølger vi nogle uskyldige mennesker, og derfor vil de gerne filme. Og der bliver lagt hindring i politiets arbejde, og jeg vil gerne anholde en kvinde for det.
Ja, nu, hvis du siger, altså det er meget sådan polititeknisk hindring, ja. Politiets arbejde, hvad betyder det?
Ja, det betyder, at der er nogen, der ligesom blander sig i en politiforretning. Nogen, der betyder, at der er nogen, der forsøger at hindre dig i at udføre dit arbejde. Paragraf 119 stykke 3, den fortæller i straffeloven, den betyder netop, at hvis du hindrer politiet i at udføre ens arbejde, så er det strafbart på straffeloven. Men den her sag, den bliver så filmet, og den bliver så lagt i station 2 i 2006, 6. 7. februar. Og der bliver jeg så udstillet i hele Danmark på station 2, som værende en voldspsykopat af en politimand, som udfører meget, meget voldsom anholdelse på Christiania. Og det havde på det tidspunkt store konsekvenser for mig, i og med, at nu kom der også klagesager. Og min klagesag, den varede 3,5 år. Og i mellemtid, jeg skal sige, de der 3,5 år, hvor jeg går og venter på at komme en afgørelse for statsadvokaten på et tidspunkt, der kunne jeg tænke, enten så skal jeg ikke være på Christiania, fordi jeg kan ikke udføre min arbejdsopgave, som jeg synes, den skal gøres, eller også skal jeg være på Christiania, og så udføre den. Det er enten eller for mig. Jeg vil ikke intimideres eller true til ikke at udføre min arbejde, som jeg nu så har fået og blevet bedt om. Og så det gør jeg så. Men hetsen, den bliver bare større og større og større. Og jeg vil være egentlig frem til det, at sige, at den der personlige intimidering, som man bruger som en strategi derude, giver jo super god mening ud fra en kontekst af, at vi kæmper for et økonomisk marked, der er der, og politiet skal ikke være der, fordi så kan vi ikke sælge noget. Så
altså fordi der er det her marked, som man anslår til at have en årlig værdi af en milliard, det vil man gå rigtig langt for. Altså.
Det vil man gå rigtig, rigtig langt til. Og man kan jo også godt se, at på et tidspunkt, så er der også nogen, der er politibetjente, der er blevet skudt derude. Og og det var lige før, det var med dødelig udgang for en af dem, ikke? Med skudt i hovedet.
Michael Molin, jeg sætter lige en skiller på, og så taler vi videre. Så vi kan godt sige, Michael, du har en stor erfaring med at arbejde på Christiania. Den episode, jeg beskrev i starten, hvor jeg altså også selv var med, der er vi to jo i det, der hedder politiets bandeenhed, som jo normalt ikke arbejder, det gør vi i hvert fald dengang, på Christiania.
Ja.
Men denne her dag, der er det en helt særlig episode, en helt særlig aktion, vi skal ud på.
Mm.
Kan du huske, hvad det gik ud på?
17. november 2010, der bliver vi kaldt ind på Politigården. Så skal vi briefes om, at vi skal ud og fange eller anholde fire navngivende personer, som alle sammen skulle være i besiddelse af skydevåben eller pistoler. Og en del af den enhed, jeg var, det var, at vi var tre mand, som skulle indfinde os på Christiania før alle andre, grundet vores kendskab, mit kendskab til Christiania, og vi skulle slå til det sted, hvor man vurderede, det var farligst eller sværest at være, og det var ved Pusher Street starten, ved olietønderne og bageriet.
Det er helt inde i hjertet.
Det er simpelthen i hjertet. Altså det kommer ikke mere i hjertet af Christianias hashandel end lige præcis der.
Og det her, altså på det tidspunkt er det jo også det er jo efter, der har været en stor bandekonflikt i København, der er det her med, at altså, der er flere våben i omløb, så det er altså både potentielt bevæbnede mennesker, det er inde i Pusher Street, som er det mest ufremkommelige sted, man kan arbejde som betjent.
Ja.
Prøv lige at
Jeg vil nok sige, os, det er jeg vil sådan ubetinget nok være det farligste sted, der er overhovedet at arbejde i Danmark som politibetjent. Det er lige præcis der.
Og der er det altså dig, og lad os lige gøre det her færdigt med, altså, hvad sker der, inden du skal derind?
Så bliver opgaven, den bliver, ligesom, den bliver befalet for, og så bliver enhederne delt op, og så får vi så ellers hver vores lille opgave i den store indsats. Og vores, den består så af at indfinde os på Christiania, meget tæt på ved olietønderne, som er i starten af Pusher Street, Karl Madsens Plads og bageriet. Og så klokken 16.30, der skal vi slå til. Og så samtidig med det, så er der tre andre steder, hvor I du indgår i en enhed på et andet sted, som du kan nævne, hvis du har lyst. Hvor at du så skal anholde en eller flere navngivende personer også. Så fire forskellige steder på Christiania skal vi være i det, der hedder en samtidig koordineret indsats. Så vi skal slå til på samme tid alle sammen.
Og det er jo fordi, man kan eksortere inde på Christiania, uden at der er altså en eller anden koordineret indsats. Man kan ikke bare gå ind tre betjente og hente en mand med en pistol.
Det kan du ikke, og det er simpelthen en umulig opgave. Så da vi så går i gang, når klokken den er 16.30, så regner vi med, at der er en masse støttetiltag af andre politienheder, som også har en opgave derinde. Og det er jo at skærme os af for den, man kan kalde det, jeg vil faktisk kalde den ondskab, eller den her meget voldsparate menneskemængde, som ønsker at kæmpe for det, de i virkeligheden sidder på derinde. Og det er jo et meget lukrativt økonomisk marked, der handler om has. Men der er ikke nogen. Der er ikke nogen andre politibetjente end mig og mine to kollegaer, og vi har fat i vores mand, og vi har fat i den rigtige mand. Og der står vel et sted mellem 15 og 20 personer omkring de her olietønder, og på et meget, meget kort øjeblik, så er der mere end 20 mennesker, som beder os noget ondt.
Og det skal lige sige, det er jo normalt sådan, når man laver de her aktioner på Christiania, så har man det, der hedder for eksempel en deling med uniformerede betjente, der ligger ude i randområdet. De må ikke være for tæt på, for det så bliver aktionen afdækket.
Ja.
Men de skal simpelthen storme ind og beskytte jer i det øjeblik, I står til mod den her menneskemængde.
Ja, og de er der ikke.
De er der ikke.
Så det eneste, vi og jeg havde befalet for inden, det var, at vi kunne gå to steder. Vi kunne enten gå på noget, der hedder Operen, som er også en del af Pusher Street lige i starten, eller så kan vi gå ind på bageriet.
Og det er plan B, hvis det går galt.
Plan B, plan A, det er jo at få fat i vores mand, og så komme ud via Fredens Akker ned med Bådsmandstrædet. Men plan B, det er, at hvis vi kommer på hælene, og vi bliver omringet, og vi ikke kan komme væk derfra, så er vi nødt til at trække os ind et sted og forskanse os. Og det bliver så bageriet. Og det som de her voldsparate pusher jo ikke ved noget om, det er, at vi faktisk har fat i en af deres. Så vi forskanser os så på bageriet, og de tror, vi er fire politibetjente, men vi er kun tre, og så en anholdt. Og de vil rigtig gerne også noget ondt. Så der bliver kastet store krystalbomber af en størrelse af en størrelse 4 fodboldbold. Altså hvis man spiller fodbold, så en størrelse 4. Så ret store krystalbomber.
Og hvis man ikke ved, hvad
og hvis ikke man ved det er, så er det en lidt større vandmelon, hvis man skal have et andet billede af den. Ikke?
Men hvor farlig er sådan en
jamen, den kan dræbe dig, eller den kan fjerne dine arme og dine ben. Så den er meget, meget voldsom. Og så bliver der kastet med meget store brosten og chassissten og hvad der ellers kunne være. Og vi bliver bombarderet. Jeg bliver ramt i ryggen af måske sten, måske flasker, men jeg bliver i hvert fald ramt i ryggen af kasteskyts. Og vi har ikke noget sikkerhedsudstyr andet end vores skudsikre vest. Det er det eneste, vi har. Så vi har ikke nogen hjelme på eller noget. Men vi ryger så ind i bageriet, og der slås vi for vores liv de næste 5 minutter. Og vi ringer, jeg kalder alarmsignal på min radio, og det ender med, at vi er nødt til at slippe den her anholdte, fordi der bliver bare smidt lort ind til os. Og lort, altså krysantemobomber og så videre. Og vi kan høre den her kalden udefra sige, de skal dø dem derinde, og kast en bombe mere ind til dem. De er derinde, vi skal ind og have fat i dem, og de forsøger så at komme ind til os.
Hvordan holder I dem ude?
Det gør vi ved, at jeg har en kollega, som trækker en pistol, og så står han og ligesom holder døren lukket med sin skulder. Og så har vi en anden kollega, som forsøger at stå med sådan, jeg kalder ham Sir Lancelot, han står med sådan en haveparasol, og så står han ellers bare og stanger de der mennesker væk fra døren, så man ligesom kan hindre dem i at komme ind igennem. Og det ender så med, at døren den sådan bliver lukket helt. Ikke? Men der er sådan en facade indtil, man kan kalde det en serveringsbod, hvor der har været sådan en klap nede foran, man kan slå op om sommeren. Og den er også smadret totalt. Og ud igennem der hopper den anholdte, jeg så har ligget og slåsset med. Og jeg er stensikker på, at han har en pistol. Og da han går til mit bælte og min pistol, eller han rigtig gerne vil gå til sin bælte eller sin bukselinning, så er jeg nødt til at bruge den mængde magt, der skal til for at få styr på ham. Og det er ikke let. Han vil rigtig gerne væk og fri fra den her anholdelse. Ikke? Og jeg tænker også, at han har været pisse bange for, hvad vi vil ham, og hvad han kan risikere at blive udsat for af dem, af hans
venner. Ja, for han kan jo også blive ramt af det.
Han bliver jo også ramt. Ja. Det er ingen tvivl om det.
Og det er jo fordi, de tror,
at... De tror, vi er 4 betjente. Ja. Og de har ikke nogen tanker om, at han virkelig er med i det. Ikke? Men jeg råber slip, og ud med ham og væk. Og så trækker vi os ellers længere ind i bageriet og forskanser os yderligere. Og så lige pludselig bliver der banket på en dør og siger, det er politiet. Og så kan vi se, okay, så nu kom vores backup og hjælp os.
Og det vil jo, altså hvis vi lige skal...
Og der går cirka 5 minutter med det der.
Og altså 5 minutter, det lyder jo som ingenting, men når man står derinde, ja, så tænker jeg, at det er rigtig lang tid.
Det føles som en time eller mere. Altså det er, og vi trækker alle sammen pistol og... tænker, altså kommer der nogen ind, som ikke er politi nu, så skyder vi dem. Vi kan ikke komme længere ind på bageriet. Der er ingen veje væk. Vi er trængt op i en krog ind i et lille lokale, hvor der står en dejmaskine, og der er et vindue, hvor der er nogle, jeg husker det, der er nogle gitter for, så vi faktisk ikke kan komme ud af det vindue der.
Så, det, så presset er vi. I har ryggen mod muren?
Vi har ryggen mod muren, ja.
Og altså, nu skal vi jo ikke sådan, altså, gå helt i detaljer med det, men det, der jo går galt, siden ja, den her backup ikke kommer, det er jo, at der er blevet ændret på et tidspunkt for, hvornår den aktion skal gå i gang. Og jeg er jo...
Med 5 minutter.
Jeg er jo på en af de her andre hold, som står til et andet sted på Christiania og skal hente en mand. Og der kan vi jo høre det her, at det eksploderer, og der kommer de her, og I kalder alarmsignal, som det hedder i politiet, altså kollegaer i knibe, og står jo selv et sted, hvor det hele eksploderer, og tingene ryger op i luften, og man kan ikke komme frem og hjælpe kollegaerne.
Ja.
Altså, hvordan var det at stå der, og så... ved, at der ikke kom nogen?
Altså, det var så kaosagtigt, at det blev i virkeligheden sådan, det man kalder et engelsk ord, det self-preservation, altså selvopretholdelse af sig selv og de to kollegaer, man er sammen med. Og sådan lige en kiggen på hinanden og sige, okay, hvis det her det er slaget ved alle mål, så må det være det, og så må vi skyde dem, der kommer ind, fordi vi skal hjem i dag. Det bliver sådan lidt, så det er bare det, vi gør.
Så du gør dig den overvejelse, at helt jeg kan komme til at skyde ind?
I dag der kan det være, at jeg simpelthen er nødt til at skyde for at stoppe og stanse, og måske i værste fald dræbe. Og det er okay, fordi de vil altså ikke noget godt derude. Ikke? Det er også en af de triste, meget voldsomme hændelser, jeg har været i, som i dag gør, jeg har PTSD. Det er første gang, jeg i rigtig lang tid har kunne fortælle om den her, uden at min krop egentlig går mok. Så det fortæller også, at jeg har også fået det noget bedre, siden jeg stoppede politiet. Men hver gang der sker et eller andet på Christiania, så går der ikke særlig lang tid, så går mit alarmsystem amok. Mit nervesystem kan simpelthen huske, hvordan det er at være udsat for den slags meget, meget voldsomme ting på Christiania. Så du ser det fjernsynet, eller normalt, vi skal tale om det, så vil man kunne høre det på min stemme, eller jeg skælver, og min krop den går amok, og jeg spænder i kroppen og sådan noget. Ikke?
Og det er jo også, hvis man læser din bog Panser, der er den her episode også beskrevet, og jeg sad og kiggede i den i går, inden vi skulle optage det her program, Og slutningen på det kapitel, der beskriver du, hvordan denne her episode faktisk ændrer dit liv. Du begynder at sove længe. Du bliver en dårligere familiefar.
Mm. En dårlig mand til min kone.
Du beskriver det her med, at du er opfaren over for dine børn og siger, at råber dem, at de skal stoppe. Og så skriver du noget i retning af til sidst, at det er mig, der skal stoppe.
Ja.
Den erkendelse, du gør dig på det tidspunkt, og jeg kan ikke lade mig tænke på, at du sagde tidligere det her med, da du startede med at arbejde på Christiania, der har du den opfattelse, at du har fået en opgave, den udfører du, du er Pac-Man.
Ja.
Efter det her og perioden, efter den her voldsomme hændelse, hvad tænker du så om det arbejde, du har udført?
Jeg tænker faktisk ikke, det har gjort nogen forskel overhovedet. Alle betjente, som jeg har talt med, som jeg møder igennem, kan man sige, bare i almindeligvis, men også i terapien, der er så at sige, hvorfor er det politimand? Så er det, fordi jeg gerne gør en forskel. Jeg vil gerne gøre min del af, at vi skaber et godt og trygt samfund at leve i. Og det synes jeg bestemt også, at jeg var optaget af dengang. Det, jeg fandt ud af, det var, at det virkelig ikke ændrede noget som helst. Jeg skabte ikke ro og orden eller tryghed eller sikkerhed for nogen som helst på den indsats, jeg har lavet på Christiania. Jeg var der i 2,5 år. Og så fandt jeg ud af, at det jo faktisk ikke var det værd. Det var ikke det værd for mig som mig selv, men som far og som mand til min kone og ven til mine kammerater osv., at gå på Christiania og løse en så hovedløs, meget, meget politisk styret, motiveret opgave, som det at have en indsats på Christiania. Det var simpelthen ikke mit liv værd, mit følelse værd. Og jeg er desværre syg i dag af det. En af grundene til, at jeg er syg i dag, det er på grund af det, ikke? Så var det ikke det værd. Så når man sådan går ind og kigger lidt på, når en politimand skal gå på arbejde, så synes jeg, at man skylder ham, at man har tænkt hele opgaven igennem, og så siger, hvad er det, der gør, at vi overhovedet skal lave den her opgave? Og det skal ikke kun være, fordi der er en politiker, der synes, det skal I bare. Der skal være en lidt længere langsigtet strategi, fordi det koster bønder at spille skak i et skakspil. Jeg var en af de bønder, det kostede, men vi vandt ikke spillet. Og vi kommer heller aldrig til at vinde det spil, medmindre vi ændrer spillereglerne.
Men har det noget at gøre med, hvis nu man kunne sige, men din indsats havde hjulpet, det havde stoppet hashandlen på Christiania, de var gået hjem, de havde sagt, vi er trætte af Michael Molin, han render rundt ud i Pusher Street, vi pakker sammen, vi stopper med at sælge has.
Ja.
Vil du så føle, det var indsatsen værd?
Ja, hvis der var, ja, det ville jeg faktisk synes, men hvis nu hasmarkedet så bare flytter et andet sted hen, hvilket man jo kan se i dag, at det har det gjort, og det har det gjort tidligere, og det vil det fortsætte med at gøre, så giver det ikke nogen mening. Jeg vil vælge at sige, at da jeg tager på jagt efter Omar El-Hussein den 13. 14. februar 2015, der træffer jeg beslutningen om, at i dag der skal jeg ind og stoppe en terrorist eller flere, og det er okay, hvis det er, at jeg måske ikke kommer hjem. Fordi det er vigtigere. Det var det største kald for mig, det var i virkeligheden at gøre den forskel, som jeg synes, at alle betjente signer sig selv op til.
Og det er jo det er jo derfor, man vælger politiet.
Ja, og så alligevel så har jeg jo så oplevet kollegaer, som ikke vil det. De vil ikke investere det der. De synes ikke, det er værd. Og på en eller anden måde, det er også okay. Eller ledere, som ikke er deres ansvar voksen, som svigter deres medarbejdere, og måske i virkeligheden gerne vil have en syndebuk for, at ting går galt. Så selvom at det er deres ansvar og deres måske i virkeligheden skyld, så vil de faktisk ikke tage det ansvar eller den skyld. Og det oplevede jeg jo også den nat i 2010, at det var min skyld, at det var gået galt på Christiania, at vi var gået i gang før alle andre. I virkeligheden så var det jo indsatslederen, som ikke havde fået forplantet hans ændring af aktionstiden ud til alle enheder i hans. Og så skulle han jo i virkeligheden have været lojal over den første plan. Så er det ikke sikkert, at vi havde været på røven på den måde.
Michael Molin, grunden til, at vi står her i dag og taler om Pusher Street, det er jo, der har været al denne her snak om, at nu vil man for alvor gøre noget ved hashandlen på Pusher Street.
Ja.
Det har vi jo hørt rigtig mange gange før. Nu er der jo sådan det lidt anderledes, at der er et forholdsvis samlet Christiania, der bakker op. Altså det, man kalder det gode Christiania, som ikke er Pusher Street, de bakker op om det her. Hvad tænker du egentlig om det? Kan det ikke godt være det, der kan jævne Pusher Street med jorden?
Personligt tror jeg ikke på det. Og grunden til, at jeg ikke tror på det, det er fordi den der villighed til at blive ved med at være standhaftig og stå ved sine principper om at skabe trygt og godt Christiania, hvor at børn kan vokse op og lege og hygge sig og have det godt. Turister fra udlandet eller indlandet kan komme og besøge, hvad kan man kalde sådan et eksperiment af et samfund, til at så sige, hvis det nu koster dem personligt noget, hvor villig er det så til at stå distancen, de her christianitter, som siger, nu vil vi gerne stoppe og hindre og nedlægge Pusher Street. Nu beder de om politiets hjælp. Men hvis de der voldsparate pusher, de gør det, de har gjort over for mig, over for andre navngivende betjente, og i øvrigt også derude fra personer, der bor derude, hvis de går personligt efter dem, så er det ikke sikkert, at de er villige til at blive ved med at kæmpe for en form for normalisering af Christiania.
Altså den trussel og den chikane, du følte, du oplevede dengang?
Det kan de bare rette imod dem. Så de er nødt til at være et samlet Christiania, de er nødt til at være et samlet, en samlet beboerflok, der siger, at vi vil ikke længere. Og så skal de stå distancen fra i dag, og så faktisk ind til, at der er en normalisering derude. Og hvis politiet skal hjælpe med det, så er man nødt til at gå ind og kigge på, hvor mange ressourcer, der er til rådighed i politiet. I dag der har ikke været flere, der vil søge øje eller gå ned i tid. Sygefraværet er stort. De kan ikke få deres butik til at hænge sammen. De er nødt til at få hjælp fra forsvaret til at passe på det jødiske samfund og terrormålen, der er i Danmark. Så hvis man skal lægge Pusher Street ned, og man skal skabe en normalisering, så kræver det så mange ressourcer på politiet, at de vil ikke kunne passe den øvrige politibæks på nogen måde. Det vil sige, at herre fra Danmark skal også acceptere, at politiet ikke kan komme til nogle af deres personlige, kan man sige, opgaver, de gerne vil have løst. Om det så handler om tryghed, sikkerhed eller andet. Ikke? Og jeg skal lige slå fast, og det er ikke fordi, jeg ikke tror på, at politiet kan gøre det, for det kan de godt. Men der er ikke ressourcer nok til at vinde den kamp, som det ser ud lige nu.
Så konsekvenserne af, hvad det vil gøre for herre og fru Danmark, hvis man skal have så meget politi på Christiania, de vil være uoverskuelige?
De vil være uoverskuelige. Da ungdomshuset bliver taget ned i 2007, så var det inden for et relativt kort tid, man var nødt til at sætte ind med alle de styrker, man overhovedet havde fra hele landet. Altså, der kom politi fra hele landet ind til København og passede på den nedrivningsproces, der skulle igennem. Og først, da alle murstenene var fjernet fra tomten på Jagtvej 69, så kunne man se, at der kom opbrud af de her unge mennesker, der var triste og kede af det, med rette, vil jeg sige. Og så var der jo i en lang periode torsdagsdemoer, hvor de unge de kæmpede for at få i virkeligheden retten til et nyt hus. Mm. Og da de får det, så blev al energien taget ud i forhold til modstand mod politi eller modstand mod samfund. Det vil være det samme mængde af ressourcer, man skal bruge, men ikke kun i en uge eller to på Christiania, men i meget, meget længere tid, hvis det er, at man ikke også gør noget andet sideløbende. Og vi har ikke prøvet en legalisering af hash endnu. Og jeg vil have at være kendt for ham, som i virkeligheden taler legalisering for has op, fordi jeg har ikke gennemtænkt konsekvenserne ved det, og det er ikke sikkert, det er sundt, smart eller godt, men der skal i hvert fald noget andet til. Fordi hashandlen, den forsvinder ikke ved at lukke Pusher Street. Den er bare til stede i måske et meget større omfang andre steder.
Vi talte om, inden vi gik ind i studiet, det her med, at man jo, det virker jo til, at man i politiet sådan lidt laver den indledende opvarmningsøvelse til den her store aktion mod Christiania, og lidt usædvanligt, sidst de lavede en rydning af Pusher Street, ja. Der var de jo ude og sætte klokkeslæt på, hvornår man ville slå til mod Pusher Street. Det er jo meget unormalt, altså nu kunne vi fortælle den her historie, hvor man jo gør alt for at undgå at blive set, og der er ingen, der må vide, hvornår man slår til. Ja. Hvad er dit bud på, hvorfor man har gjort det?
Kigger man på ganske almindelig sund fornuft i en krigsførelse, tager man Ukraine og Rusland, så vil det være meget mærkeligt, hvis ikke at man trykprøver de stillinger, som modparten har gravet ned inden, for at finde ud af, hvor kan vi gå igennem. Går man tilbage i 2. verdenskrig, starten af den, så lavede man det, der hedder en blitzkrig, hvor man med alle sine styrker røg ind et sted, og så kunne man komme bag fjendens linje og kæmpe imod dem. Jeg tænker, det er lidt det samme, at man har kigget lidt i krigsbøgerne og se, hvordan er strategien der. Så ved at gå ud og trykprøve, hvilken form for modstand man kan møde på Christiania. I virkeligheden også starte med at tage imod dem. Den her embedded press, hvor der faktisk er synlige pressefotografer og kamerahold til stede derude, når politiet kommer. Det så man også, da amerikanerne gik på kysten i Somalia. Altså det er sådan, at man bruger nogle af de virkemidler, man har set andre steder også. Nu gør man det bare i en dansk politimæssig kontekst, og det er sgu egentlig meget smart.
Så man kan komme ind og se, at politiet rydder Pusher Street, det foregår stille og roligt. Ja. Der,
Ja, og alle dem, som i virkeligheden vil noget andet end en rydning af Pusher Street, de bliver videofilmet. Altså, de bliver filmet på kamera, national TV. Alle medier dækkede den der indsats. Men var de nu kørt ind med gravmaskiner og nedrivningsbulldozer og andre ting, men så havde det helt sikkert kaldt på noget andet, tænker jeg. Fordi markedet er så lukrativt. Vi taler om det der med en anslået mere end 1 milliard i indtjening om året. Det er altså mange penge.
Vi skal til at runde af. Vi kunne tale langt om det her. Legalisering af hash kunne vi også tale om i et helt program. Jeg kunne bare godt tænke mig til allersidst lige at høre dit bud, fordi jeg tænker jo, at hvis man skal på nogen måde have held med at rydde Pusher Street, altså så skal det være sådan en ungdomshusløsning. Altså den her, hvor man laver en aktion, og man jævner det hele med jorden. Altså det er lige før, man skal asfaltere og bygge en børnehave. Hvad ved jeg? Og så kan vi tale om alt det her med, så vil det sprede sig til andre steder. Ja. Det vil det jo unægteligt gøre, uanset hvad. Men hvad tror du, hvis du skal kigge i krystalkuglen, og jeg ved godt, vi er ikke meget for at spå i det her program, men altså, tror du, vi får sådan en ungdomshusversion 2.0, hvor at politiet kommer til at være derude i evigheder, og det bliver sådan en langsomlig affære med rydning og asfaltering?
Nej, det var et meget kort svar. Jeg synes, allerede nu, så har energien, den er gået lidt ud af den der, om vi vil have lukket Pusher Street. Og energien, den har svært ved at komme tilbage. Det kræver desværre, at så skal man have endnu nogle skyderier derude, hvor der er nogen, der dør eller bliver ramt helt uskyldigt. Og så kan det godt være, at man siger, nu er vi vrede igen, og nu lukker vi og hiver boder ned og så videre. Men der går ikke særlig lang tid. Så vil de mennesker, der tjener penge på det her, de vil stå og sige, ja, så tager vi lige runde nummer 55. Altså, Christiania har eksisteret 50 år. Jeg er ret sikker på, at det eksisterer 50 år mere.
Michael Molin, uanset hvad der sker, så håber jeg, at du vil komme tilbage og tale om det her i På Fersk Gerning. Du skal i hvert fald tak, fordi du kom i dag, og hvis man vil vide mere om dit liv i politiet, så kan man læse din bog, Panser, og ellers så ved jeg, med dit arbejde med sårede betjente og terapi, så kan man google det, og så ved jeg, at du helt sikkert kommer frem. Men for denne her gang, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt for denne her udgave af På Fersk Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard.